Туған тілні сүйуші, қадірлі дұслар, сізіне тіл көрке сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Мұннан алдағы шығарылышларда біз Илдар Низамов мирасы деп есімленген сәхифеде Қадыр Сибғатуллин қаләмінің тіл білен іш иту ұсталығы деген теманы башлап жіберген едік. Дайыми тыңлаушыларыбызға мәғлүм. Күренекле ғалимебез һәм педагог, филология фәннәре докторы Илдар Мәлик улы Низамов бер ничә дистә ел дәвамында тел күрке сүз тапшыруының даими авторы булды. Аның тарафыннан туган телебездә дөрес сөйләшергә, сөйләмебезне камилләштерергә өйрәтә торган йөзләрчә дәресләр үткәрелде. Ә инде Кадыр Сибғатуллин иҗатына багышланган хезмәтен ул аеруча яратып башкарды. Хәтерләсәгез, узган дәресләрдә ул үзенең шушы күңел халәтен булай дип аңлаткан иде.
Улыгайган көннәрендә хәтерендә бер уйылып калып, гомерең буе янәшә булган шагыйрың бармы дигән сорауга тирәнтернәк уйласам, бар дип җавап бирә алам икән, карале, минем бит Кадыр Сибғатуллин шигъриятенә аерылып торган чагым булмаган түгелме? Төрле сәбәптән шигырь турында, татар шигърияте турында сүз чыкса, я үз ишеме бәйләпме бу турыда уйланырга туры килсә, мин әлеге классиклардан кала шунда ук Кадырны күз алдына китерәм түгелме?
Кадыр Сибғатуллин иҗатына аерым бер игътибар белән каравын Илдар ага менә шулай дип аңлаткан иде. Галим бакыйлыкка күчкәч, ул башкарган эшләр фәнни хезмәтләре, әдәби әсәрләре, матбугатта басылган исәпсез, хисапсыз мәкаләләре безгә мирас булып калды. Кадыр Сибғатуллин иҗатына багышланган чыгышлары да безгә бер яткар булып калды. Шулай итеп, язманы ялгыйбыз. Кадыр Сибғатуллин каләменең тел белән эш итү осталыгы дигән тема. Укытучыбыз Илдар Низамов.
Сөйләм осталыгына өйрәнү дәресләрен дәвам иттерик. Күренекле шагыйрыбыз Кадыр Сибғатуллин шигъриятте биргән сабакларны барлыйбыз. Аннан үрнәкләрне хәтергә сеңдерә барабыз. Хәзер килеп шагыйрьнең төп сурәт чарасы сүзләргә троп, метафораларга күчик. Шактый озын фәнни иҗат гомеремдә миңа байтак шагыйрьләребезнең иҗат хәзинәсен өйрәнергә насыйп булды. Кадыр Сибғатуллин сүзгә иң бай шагыйрьләрдән. Аның бу юнәлештәге иҗади эшчәнлеген дә махсус өйрәнергә кирәк. Без әйткәнебезчә, бу тапшыруда аның сүзне сурәт ясау максатында куллану сәләтен ашып бирүгә генә юнәлттек. Шулай да сүзгә гомумән дә мөнәсәбәтенә карата кайбер күзәтүләрне уртаклашып китәсе килә. Иң башта аның сүз байлыгы хәзинә сандыгының тумыштан мул булуын яңа искә төшереп китик. Чөнки ул әлеге мул запасын гомере буе үстеп, тулыландырып тора. Ул һәр сүзгә игътибарлы. Халык сөйләмендәге иске язмалардамы, төбәкләрдәме күреп, ишетеп алган һәр яңа берәмлекне, татар баласы буларак, шагыйр буларак, ой хис бизмәненә салып карый. Хәтта иң гади сүзләрне битараф, моңарчы пассив булган берәмлекләрне нәкъ кирәк урында кулланып, активлаштырып җибәрә. Шабатта, курыпса, іштик, тырыс, ұрыну, олама, құтырту, едету, сымсыз, жәбірлеу, дайым, бирен, сүл, имәну, һәм башқалар. Шулық вақытта шағыр табиғи, милли сүретке нәқмінә шын татар шатасы шаралары білән ирішә, шын татар шаязу. Тілінің бұзмыша қолану да сәнғәти ұсталық белгісі бет. Шит сөз ейсе бик яд диалектизм, тішке тиятырған калькада сүйлемде яд болып тұйыла. Башқа шағырлар үстел артында, табын артында, ейсе янында, утыра деп язғанда, Кадыр саф татарша, аңға рахмәт уқи-уқи, утырығыз зинхар табынға, деп яза. Сүзнең күп мәгънәлелеге амоним да татар теленең асыл үзенчәлекләреннән шагыйр Сибғатуллин аннан да ста нишкә файдалана, бигрәк тә туры мәгънәдән күчерелмәгә күчү мизгелен нишкә тыемлау шигъри сурәт барлыкка китерергә мөмкинлек бирә. Төкерде учка, эшкә тотынды. Төкерде сүзгә, курку онытылды. Каеннар үскән җиргә төкерде. Киләчәккә хатлар бара алмый. Я хатлары туза, я адресы, я оласы кеше ола алмый. Шын остазлар китте, алар урнын бүтән ала алмый. Тик мин һаман шуны аңлый алмыйм. Йылдызлары кыйылып төшәр кебек, җитешә алмам кебек чүпләргә. Ничек инде кыргый хайваннарга, шәһәрләргә керү ярасын. Ярасыннан һаман кан ага. Яисә тагын мисал, менә-менә күкләр ишелер күк. Яисә, көннәре бар, гомере бар, җире бар, һавасы бар. Үләннәр шытып чыгасы, карлары явасы бар. Гомуми тел ясылыгында караганда, сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәлелек нисбәте бер тигез кебек тоелса да, куллану ихтыяҗына килгәндә аларга мөнәсәбәт төрлечә. Көндәлек көн күрүш сөйләмендә, документаль жанрларда башлыча туры мәгънәле берәмлекләргә таянсак, шигърият инде сүрәт тудыру өчен троп, метафора, тел бизәкләргә өстенлек бирә. Кадир иҗатында алар үзенә бер сыкландыргыч хәзине дөнья. Бу сүзлекне анализлауны да укучының үз ихтиярына тапшырам. Үзенә кирәгенчә бәяләсен. Өстәвенә әле шагыйрыбызның китапларын үзе дә укып, тел бизәкләрен үзе дә табып, теркәп, ләззәтләнсен, хисләнсен, илһамлансын. Менә башлангыч шиганак тәкъдим итәм. Кагу, сугу, кагарлар, сугарлар дигәндер, кәҗәсен читләргә сатмаган. Йоту, караңгылык йоткан биек тауны. Шуму, койыннар яшелгә шумган имәннәр шәрә әле. Ошу, мин ул шам шашкын атымда. Бату, мәхәббәткә җирем батар иде, бу йөрәгем китсә ярылып. Һәм дә башкалар, һәм дә башкалар. Шагыйрьнең лексик хәзинәсен төрле яссылыкта, беренче чиратта туры мәгънәлелек белән күчерелмә мәгънәлелек нисбәтендә күзәтү аның сүз сайлау осталыгын тәфсилдерәк ачыкларга ярдәм итә. Аның изге максаты укучыга тәсир итү өчен әйтергә алынган фикерен, төшенчәсен нәкъ икесе дә төгәл аңларлык сүз белән белдерү. Ул укучы белән бер дулкында, бер сулышта икәнлеген тойганда гына тынычлана. Шәхсән үземә гомерем буе җыр яңгырый дигән гыйбәрә ошамады. Бер шигырында Кадир дәенә гомум калыпка иере дә, җыр яңгырый шунда дип язып куя да, әллә инде минем чырай сатуымны тыйып алыпмы, яңрамый, ишетелә, тыела, сизелә дип төзәтеп куя. Шөкер, ана телебезнең мондый очракларда төзәтү мөмкинлекләре җитәрлек. Кадир дә телнең синоними хәзинәсеннән оста файдалана белә. Бер генә мисал, кызлар халкы шундый һәйбәтләнгән. Без булсак, мәгънәсе томанлы калып, штамп белән матурланган дияр идек. Мәгънә хис тисмерләре үтә дә төрле катлаулы ки, аларны тулысынча ничек бар шулай бәян итү, сурәтләү бер сүз белән генә җиңел бирелми. Әлбәттә инде мондый образ, сурәт бер аваз, иҗек, хәтта бөтен бер сүз белән генә дә барлыкка килә алмый. Монда образ тудыруның барлык нишкә тисмерләре чаралары да эшкә җигелә. Моңа тезмә, катлаулырак синтаксик чараларын да җәлеп итәргә туры килә. Шөкер, телебез мондыйларга да бай, аларын фразиалы логия дигән бөтен бер фән өйрәнә, тел бизәкләрне, ягъни фразеологизмнарны туплаган сүзлекләребездә бар. Иҗат җимешләрен татыганда Кадиш Сибгатуллинның да аларны яхшы белүе, оста куллану шаһиде булдык. Менә без аның иҗатыннан тәмләп-тәмләп тиркәп барган, илһам алган тел бизәкләрнең кайберләре генә. Сабыр итеп һәр мизгилдә заман китә, кал өстеннән кемнәр үтә, нишәү үтә. Илдә тәртә кайрырлык ир калмаган. Тишен кысып авылына бер ир кайта. Усал итеп караучылар була, өнне алмакчылар. Тагында берәү җырлый авыз тутырып, чабуыннан тартасы иде. Җигезеккә килеп ябылмасын ишек. Бер кышак суык алып керде. Аңлатырга белми башы катты. Атасызлар аңа җиде ятма, һәм башкалар, һәм башкалар.
Илдар Низамов мирасы сәхифәсендә Галимнең Кадир Сибгатуллин каләменең тел белән эш итү осталыгы дигән чыгышын тыңладыгыз. Инде үтелгән материалга хрестоматия рәвешендә хезмәттәшебез Раил Садри тарафыннан әзерләнгән язманы тыңлыйк. ул Кадир Сибгатуллинның туган туфрагында, Балыклы Шүкәй һәм Кеше Укмас авылларында булып кайтты. Шагыйрьнең якташлары белән очрашты.
Балыклы Шүкәйдә бүген шагыйрьнең рухын саклаучы, аны яшь буынга җиткерүче урын ул мәктәп. Укучылар авылдашлары Кадир Сибгатуллинны искә алып матур гына кичә әзерләгәннәр, шигырьләрен өйрәнгәннәр.
Баш киемен талап сәҗирләр, бәри тузан ташы туена. Яшнәп торган агачлардан үзлеп, яшел килеш яфрак кыйла. И дөньяның үтсез мизгелләре, и кайгыра торган сәгатьләр, кеше күбрәк үлә торган саен туа тора мәлә сәбәпләр. Күрешекте инде күрмәгәнме, түзмәгәнме инде кешелек, җир күтәргән афәтләрне салсаң, күпләр төшәр иде ишелеп. Ай, хәвефле исәле җирләр, җир исәр дә туктар дисеңме, искән саен искә төшерә бит, истән чыкмый торган исемне. Баш киемен талап исә җирләр, сал башымнан ди күк тыйла, тагын кайда яшьләр белә икән, яшел килеш яфрак кыйла.
Җиңел түгел тормышы да, заманы да. Безнең өстә шатлыгы да, газабы да. Кешеләрнең кайсы җырлап сөендерә, кайсы елап, кайсы чыдап сүгендерә. Берәү дәшми дәшә шакта, түзеп тора. Бер җансызы күгәршенгә мылтык кора. Күләр шакта ачу белән каш төрелә. Кешеләргә бик кирәкле нур өзелә. Аналардан малай туа, ирләр туумай. Малайларның туган бере гел ир булмай. Сабыр итеп һәр мизгелдә заман көтә. Кул өстеннән кемнәр үтә, нишә үтә.
Мин Мустафина Венера Камилевна, Балыклы Шүкәй гомуми белем бирү мәктәбендә әдәбият һәм татар теле дәресләрен алып барам. Без якташ язучыларыбызның иҗатын ишетләтеп үтмибез. Шул исәптән Кадир Сибгатуллинның да иҗаты безгә бик якын һәм бик таныш. Мин аның әсәрләрен, шигъри юлларын үземнең әдәбият татар теле дәресләрендә кулланырга тырышам. Класстан тыш чараларда бик теләп кулланам. Һәр елны Кадир Сибгатуллинның туган көнен билгеләп үтәбез. Авылыбызда ул туган йортка кичкене генә булса да мемориал такта куелган. Мәдәни җомга газетасының бер санында Нияз Акмал мондый сүзләр язган иде. Аның шигырьләре мәктәп балаларына, яшь үсмерләргә сабый чактан ук, яшьтән ук укыту зарур дигән иде. Әйе, бу сүзләр белән без дә килешәбез. Авылдашыбызның, якташыбызның әсәрләрен, шигырьләрен киләчәктә әдәбият дәреслекләренә кертелер дип өметләнеп калабыз. Ул моңа лаек кеше.
Шагыйрьне якыннан белүчеләр әс түгел Балыклы Шүкәйдә. Шуларның тагын берсе укытучы, шагыйрь, дүрт китап авторы Миңнур Сафиуллин.
Хәзерне мин шактый еллан беләм инде. Мин редакциядә эшләдем, бүлек мөдире булып. Бер заманны шак-шак шигырьләр киләләр. Солтан урта мәктәбеннән. Кадир Сибгатуллин дип язган, шундый гейбәт шигырьләр язган шак катыш инде. Безнең шактый шигырьләрен бастыргаладык инде. Шуннан соң Кадир бетергәч Казанга китеп барды. Ирек мәйданында басып торам, берәү килеп исәнләшү семинары биреп. Әйтәм, Кадир, мин дип Казанда хәзер ди. Язасыңмы дим, язам ди, басмый артык ди. Безгә кайтып ял ди, бу Чистай урамында тора ди. Кайттык, ике бүлмәле бер квартирада тора икән бу. Ике малай да бар инде ул вакытта хәзер. Менә язам ди, слесарь булып эшлим мин ди, бастырмыйлар ди. Кайтасы бер газетка урнашасы иде. Мен лақта газеттан кеткен еменді, мәктеп директор болып. Қойттым да, Сәмиғолла Хайриттинов деген редактор еді, район газетінде октябрь жолды оталар уақытта. Сәмиғолла мәйтен мұна бір журналист білемесіге, яза білемеді, білемейді. Ну, тиші келекке отырып, яғайды мәйтен мәйтен. Ярар қайтсын да. Жыннан шақытып алған да, қойыр қойтты балық бестесіне журналист болып. Қойтты да, бік яқшы шығырлар еді енді бұл. Авторитет бар моның хәзер. Мен шуннан инде вафат булгачыннан багышлап шигыр яздым мен аңа. Осыр билттәрдәй шилтерләнгән, Шуйыр ташлы шулман ярлары, Кияларның зиллер яшен сүртә, Дулкыннарда ага аннары. Ишләрендә, йылға ситләрендә, Кауышмаган кемнәр кем белән, Мин дә бүген жанға тынғы тапны, Бәхәсдәшеп ирем таң белән. Шулман буен адымларға салам, Таң аттыра алмый интегәм, Эзләреңне эзләп юкка йөргән, Төшкә генә бары син кергән. Дулкындагы серле күләгәне, Мин Кадирдан башка кем күргән? Бу ни өчен мин Кадирдан башка? Хәсән Туханның әйткән сүзе бар. Кадирның бер куплет шундый җыры бар. Идел исләрендә күләгән, мәхәббәтне юк диюче булса, андый кеше сине белмәгән. Менә Хәсән Туфан әдәп чыккан ие. Мондай сүзне әйтсәк Кадир гына әйтә белә бит.
Сез Кадир Сибгатуллин каләменең тел белән эш итү осталыгына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Туган телне сөюче кадерле дусларыбыз, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде, Гөлназ Ибраһимова алып барды. Туган тел Ходай бүләге. Шуны онытмыйк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.